Әуе толқында азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптармен танысатын боласыз. Қоғамдық қозғалыс өкілдері бірлесіп Алматы қалалық әкімшілік алдында өз наразылықтарын білдірді. Қазақстанның бірнеше облысының ипотекалық несиегерлер өз талаптарын үкіметке тапсыру үшін Астанаға аттанды. Нүкіс сотында жаза алып оралған ақтөбелік азаматтар аштық акциясын жалғастыруда. Астана велотобы тағы да допингтік дау-дамайға қалды. Иран төңкерісшіл сақшыларының екі қолбасшысы мен 20 шақты адам белгісіз қарулы топтың шабуылынан қаза болды. Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің адвокаты елдің жоғарғы соты мен прокуратурасына және ұлттық қауіпсіздік комитетіне өз шағымын жеткізді. Осы және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше бізбен бірге қалыңыздар. Әуе толқында азаттық радиосы енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Қоғамдық қозғалыс өкілдері бірлесіп Алматы қалалық әкімшілігі алдында өз наразылықтарын білдірді. Олардың арасында Қазақстанның демократиялық партиясы мен Азат демократиялық партиясының өкілдері және борышкерлер және үлескерлер болды. Олар коммуналдық төлемдердің негізсіз қымбаттауы мен банктердің дағдарыс жағдайында несие көлемін азайтпай отырғанын алға тартты.
Сонымен қатар наразылық шарасында қала әкімшілігінің шешімімен бұзылуға тиіс үйлердің тұрғындары өз шағымдарын да айта келді. Тұрғындар алдында жауап беруге шыққан Алматы қаласының әкімінің орынбасары Виктор Долженков жер мәселесіне қатысты арыз шағымдарды қарап, 21 қазан күні өтетін кездесуде жауап беруге уәде етті. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Алматы қаласының тұрғыны Зоя Нарымбаева 2006 жылы Альянс банктен 70 000 доллар көлемінде несие алған екен. Ол банк тарапынан төлеу мерзімі шегерілгенмен, қарызының мөлшерін азайтпағаннан кейін банк берген 6 ай мерзім ішінде төлеуге мүмкіндігі жоқ екенін айтады.
Ай сайын біздің основной долг азаю керек. Сол азайған сомаға ай сайын процент алу керек. Мысалы, бірінші ай 10 000 пайдаландым, келесі ай мен 9 500 пайдаландым. Сол азайған сомаға процент алу керек. Олар басында алған 10 000-ға сол жыл бойы сол 10 000 қала береді. Мен ай сайын сонда төлеп отқан ақша есепке алынбайды.
Қоғамдық қорғаушы Ризада Жақыпбек 2007 жылдан бері құрылыс компаниялары үйлері бұзылуға тиіс тұрғындардың құжаттарын алғаннан кейін қайтармағанын айтады. Оның айтуына қарағанда, тұрғындардың құжаттары бұзылуға тиіс үйлер үшін ақша төлей алмайтын компаниялардың қолында.
Мен Алматы қаласындағы 5 ауданның өкілімін, оның ішінде 5-ші шаңырақ ауданы бар. Олардың үйлері 2007 жылдан бұзылуы тиіс болатын. Қазір үйлер жартылай құлағалы тұр. Жартылай бұзылған аудандарда құрылыс компаниялары ойларына келгенін жасауда. Жұмысшылар мен сырттан келушілерді тұрғызып, өртке қарсы қауіпсіздік шараларын бұзып отыр. Поликлиникалардағы тізімнен бізді сызып тастаған. Біз құжат бойынша бұл өмірде жоқпыз. Біз өлген адамдар қатарындамыз.
Мы мёртвые души получаем.
Арман қоғамдық қозғалысының төрағасы Ермек Нарымбаев Қазақстанда банктер шетелдік кредиторларынан қарыздарының көп бөлігін кешіруді сұрап жатқанын айтады. Сондықтан ол банктер халыққа берген несиенің 80% кешіруі тиіс дейді.
Бірінші бетте кредитный договор ашса, банк, допустим, жазады 12%. На самом деле, халық төлейді, допустим, 20-30%. Банк лишний, допустим, 50-100 000 доллар алады. Ол мошенничество. Бізге керек возбуждение уголовного дела. Прокуратура қазір бізбен жұмыс. Агентство финансового надзор тоже бізбен жұмыс. Сол үшін біз сұрап жатырмыз, кризисный кредит 80% списание.
Поколение қозғалысының жетекшісі Ирина Савостина 1998 жылдан бері коммуналдық төлемдерге бақылау жасап келе жатқанын айтады. Оның айтуына қарағанда, Алматы тұрғындары жылуға бекітілген арзан бағамен емес, екі есе қымбат бағамен төлеп келеді.
Бас прокуратура ешбір әрекеттер жасап жатқан жоқ. Олардың өздері қол қойған құжаттарда жылу арзан екені көрсетілген. Соған қарамастан қайтадан қымбаттатып отыр. Қалалық биліктен бастап ешкімді ол мәселе қызықтырмайды. Ыстық су 60 градуста болу керек, бірақ ешкімде оны көріп отырған жоқ.
Алматы қаласы әкімінің орынбасары Виктор Долженков әкімшілікке түскен арыз шағымдардың бәрін қарап шыққаннан кейін жазбаша түрде жауап беретінін мәлімдеді.
330. Биылғы жылы бұзылуға тиіс үйлерге қатысты 303 шешім қайта қаралып, бұл шешімдердің күші жойылды. Құрылыс салушы компаниялар салуға қаржылары болмаса, алған жер телімдерін бұрынғы қалпына келтіруі керек. Сонымен қатар ол компаниялар барлық құқықтарынан айырылады. Ал 2005 жылдан бері қабылданған шешімдердің 103-і әлі қаралып жатыр.
23.
Алматы қаласының әкімінің орынбасары Виктор Долженковтың айтуына қарағанда, әкімшіліктің шешімі бойынша Алатау ауданында орналасқан үйлердің 4576-сы қалдырылып, газ жүретін құбырлардың үстінде тұрған үйлер апта сайын қиратылады. Коммуналдық төлемдерге қатысты қойылған сұрақтарға әкімнің орынбасары ол іспен айналыспайтындықтан жауап бере алмайтынын ескертті. Алайда ол келесі аптада болатын кездесуде бұл сұраққа жауап ала алатындарын айтты. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Қадірмен тыңдарман сонымен қоғамдық қозғалыс өкілдері бірлесіп Алматы қалалық әкімшілігі алдында өз наразылықтарын білдірсе, Қазақстанның бірнеше облысынан ипотекалық несиегерлер өз талаптарын үкіметке тапсыру үшін Астанаға аттанды. Бұл туралы қысқаша құлақтандырудан кейін тыңдайтын боласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
18-ші қазан күні республиканың бір қатар ірі қалаларындағы жүздеген ипотекалық несиегерлер Астана қаласына қарай бет алды.
Алматы, Шымкент, Ақтөбе, Павлодар, Жезқазған және Астана тұрғындары ипотекалық несиегерлердің мәселесінің шешілу жолдарын президент әкімшілігімен, үкіметпен, парламент өкілдерімен бірге талқылауды көздеп отыр. Бұл туралы толығырақ Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек хабарлайды.
Халыққа баспана қалдырайық республикалық қоғамдық қозғалысының төрағасы Есенбек Өктешбаевтың Азаттық радиосына хабарлауынша, әуелі республика бойынша мыңдаған ипотекалық несиегерлер Астанада жиналуды көздеген екен. Алайда жергілікті жерлердегі бірқатар әкімшілік аймақтардан жексенбі күні шығуы тиіс автокеруеннің жолын кескен. Өктешбаевтың айтуынша, қазанның 18 күні Алматы қаласының 150-ден астам несиегері Сайрам автовокзалына жиналған, бірақ сапар ұйымдастырушылардың алдын ала жалдаған автобустарының бәрі де әртүрлі сылтаулармен жолға шығудан бас тартқан. Ал бағасына келіскен автобустар Сайрам автовокзалынан шығу жолын бақылауға алған қала полициясы сатқа шығармай тастады, дейді Өктешбаев.
Кедергілер болды, сол кешке дейін бірнеше рет еуропатық садақ сұр болмады. Бір емес бірнеше рет келісім шарты әрбір компаниялармен, сон частиктермен келісімге шарт қотырға тұра келді. Бізге келіп тұрған үш автобустың үшеуінде документтерін бәрін тартып алып, бәрін күштеп, бәрін алып кетті. Автобусы алдық кеше. Автовокзалдағы автобусинктердің бәріне түгел запрет жасап шыққан. Сонымен бір автобус шығармады автовокзалда Сайраннан.
Дейді Өктешбаев. Ашынған несиегерлер қаладағы Өтеген Батыр көшесін жауып тастаған. Қол ұстасқан 50-ге жуық адамның қатарына көше бойы көліктер кептеліп қалған. Алайда шұғыл әрекет тобы несиегерлерді тез арада көшеден шетке ығыстырып шығарған. Ұйымдастырушылар автобусқа қаланың басқа бір бөлігінде жиналып отыруға бел шешіпті. Алайда полиция жолға шыққан жүздеген адамның артынан қалмай, қаскелеңге дейін еріп отырды, дейді Өктешбаев. Амалы таусылған несиегерлер қалаға кері қайтқан.
Сонымен автобусқа отырғызып адамдардың бәрін жинап, жан жақта шашыраған. Қайтадан қалаға келіп, содан кейін ЖД вокзалға барып, сағат 11-ге Қостанай пойызына отырып шықты. Қазір жолда келе жатырмыз. Құдай қаласа, бүгін сағат 9:20-да Астанада боламыз.
Ипотекалық несиегерлердің жексен бүгінгі автокеруен неге тоқтатылды деген сауал Алматы қаласы әкімінің бірінші орынбасары Виктор Должанковқа дүйсенбі күні қала тұрғындарымен кездесуінде қойылған болатын. Алайда Сайрам автовокзалында кешегі тосқауылдарға жеке өзі басшылық жасаған Должанков бұл сұраққа мен білмеймін деп тайсалды.
Я вам ещё рассказала сегодня, говорю. Я не знаю.
Это не я.
Астана қаласынан шыққан басқа да аймақтардың несиегерлері биліктің қысымшылықтарына тап болған. Өктешбаевтың айтуынша, Шымкент қаласының тұрғындары автобуспен жолға шығу құқығы үшін 3 сағат бойы арпалысыпты. Автобустар көші Шымкенттен шыққан ақ екен, бірақ оларды оңтүстік Қазақстан мен Жамбыл облыстары арасындағы шекара бекетінен өткізбей қойған. Соған қарамастан Тараз мен Шымкенттің 50-ге жуық несиегерлері өз көліктерімен Астанаға келе жатыр, дейді Өктешбаев. Қозғалыс жетекшісінің айтуынша, әр тараптан әрқилы жолдармен жолға шыққан аймақтардағы несиегерлерді дүйсенбі күні астаналық несиегерлер қарсы алады. Олардың бәрінің бастары біріккеннен кейін барып, несиегерлер Астанадағы жоспарларын нақтыламақ. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты тыңдарман, енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. Ауғанстан сайлауындағы заңсыздықтар туралы зерттеу шығады. Иран Пәкістаннан Суни тобының жетекшісін беруді талап етті. Пәкістан әскерилерінің соққысында 60 талибандық өлтірілді. АҚШ сенаторы келіссөздер өткізу үшін Пәкістанда жүр. Тәжікстан исламшыл 4 содырды өлтіргендерін айтып отыр. Иран егер келіссөздер сәтсіз өтсе, уран байыта беретінін айтты. Түркия Таулы Қарабақ қақтығысында Әзербайжанды қолдайтынын мәлімдеді. Қадірмен тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын тақырыптарды айтып өтейін. Нүксіз сотында жаза алып оралған ақтөбелік азаматтар аштық акциясын жалғастырып жатыр. Астана велотобы тағы да допингтік дау-дамайға қалды. Иран төңкерісші сақшыларының екі қолбасшысы мен 20 шақты адам белгісіз қарулы топтың шабуылынан қаза болды. Осы және тағы басқа хабарларымызбен таныс боласыздар. Қадірмен тыңдарман, бағдарламамыздан алыстап кетпеңіздер. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Сонымен 13 қазаннан бастап Ақтөбе қаласындағы Әйтеке би көшесінде жалға алған пәтерде 5 азамат аштық жариялауды бастаған еді. Олардың саны азайып отыр деп хабарлайды ақтөбелік тілшіміз Баян Сәрсенбина. Тілшімізбен осыдан бірер минут бұрын хабарласқан едім телефон арқылы, соған ден қойсаңыздар.
Қазанның 13-нен бастап Ақтөбеде 5 азамат ақтөбелік аштық жариялауды бастады. Бұл кісілердің талабы Өзбекстанда техникасы бар көліктерін қайтару, себебі қазіргі кезде кредит несие беру банктерге мүмкін болмай жатыр және кепілдікке қойған пәтерлерін алып қою мүмкін. Сол себептен де бұлар Өзбекстанда қалған тәркіленген техникаларын қайтаруды жергілікті билік органдары талап етіп отыр. Бұл мәселеге байланысты өткен жұма күні халық ішкі саясат департаментінің бастығы Ахат Мырзалин хабарлама жасады. Ол кісінің ресми тұлғаның мәлімдеуінше бұлардың талабы мүмкін емес, себебі бұлар Өзбекстан басқа мемлекет, бұлар ұрлық жасаған үшін сот шешімімен Қарақалпақ сотында дәлелденген және ол тәркіленген техникалар өзбекшаға қайтара қоймайды. Жұма күні бұл кісілер астрофен адамдардың біреуі үйіне қайтып кетті, кешкі денсаулығы сыр бергеніне байланысты одан әрі астрофен алмайды деп мәлімдеді. Бүгінгі күні бұлар мекенжайларын Ақтөбе қаласында бірнеше рет өзгертті. Алғашқында Әйтеке би көшесінде бір үйді жалға алған еді. Бүгін міне Ақтөбе қаласының шағын ауданындағы 4-ші үйдің екінші реттерінде адам қалғаны мәлім болды. Бірақ біз қазір міне осы кезде кешкілік уақытта осы пәтерге келгенде бұлар есіктерін ашпады. Енді екі адам қалды, аштық жариялаған. Әзірге ешқандай ақпарат бермей отыр.
Қадірмен тыңдарман, тілшіміз Баян Сәрсенбинаның хабарлауынша Нүкіс сотында жаза алып оралған ақтөбелік азаматтар аштық акциясын жалғастыруда. Бағдарламамызды қысқаша құлақтандырудан кейін халықаралық тақырыптағы хабармен одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Жексенбі күні Иранның жоғары дәрежелі 5 қолбасшысымен қоса 42 адам жанпедашының шабуылынан қаза тапты. Иран бұл шабуылға Құрама Штаттар, Британия, Пәкістанның қатысы бар деп Исламбаттан жарылысқа жауапты деген Жундулла Сунитінің тобының жетекшісін беру талап етіп отыр. Бұл тақырыпты тілшіміз Үкілай Бестай тарқатып айтады.
Иранның оңтүстік-шығыс аймағында 42 адам, оның ішінде елдің 5-ке жуық жоғары шенді қолбасшысы жанкештілік шабуылдан қаза болды. Иранның ақпарат құралдары жазғандай, Систан мен Белуджистан провинциясындағы Пешен қаласы аймағында бір жанкешті өзін жарып жібергенде, Ислам төңкерісі сақшылар корпусының мүшелерімен қатар тайпа жетекшілері және бейбіт тұрғындар құрбан болды. Қаза тапқандардың ішінде төңкерісшіл сақшылар корпусының құрлықтағы күштері басшысының орынбасары генерал Ноурали Шоуштари мен Систан Белуджистандағы сақшылар қолбасшысы генерал Раджабали Мухаммадзаде болды. Иран жергілікті тайпа жетекшілерімен кездесуге жиналған сақшылар қолбасшыларына қарсы шабуылдың артында Құрама Штаттар мен Британия тұр деп есептейді. Бұл шабуыл баспен Иранның Вена қаласында бұл елдің ядролық бағдарламасына қатысты кездесуіне бір күн қалғанда орын алып, жағдайды қиындатты. Бұл қанды шабуыл Систан мен Белуджистан провинцияларында қауіпсіздік шараларының күшеюіне әкелуі мүмкін. Бұл аймақта қауіпсіздік күштері мен есірткі тасымалдаушылар және көтерілісшіл топтар арасында қақтығыстар жиі орын алып тұрған. Лондондағы ирандық сарапшы Абдул Саттар Дошоки Фарда радиосына берген сұхбатында Ислам Республикасы енді бұл шабуылды өзінің қарсыластарын басып жаншуға пайдалануы мүмкін деді. Оның айтуынша, өкінішке қарай Иран әрбір нәрсені өзінің әскери тұрғыдағы жоспарын алға тарту арқылы шешеді. Сондықтан оның салдары Техран мен Белуджистандағы қақтығыстарда жатыр деді ол. Иранның Ислам төңкерісі сақшылар корпусының таратқан мәлімдемесінде ақштың қолдауындағы шетелдік күштер бұл қанды шабуыл үшін айыпталады делінген. Дүйсенбі күні Иранның сақшылар корпусының басшысы генерал Мухаммед Али Жафари бұл шабуылға Пәкістанмен қатар Құрама Штаттар және Британ барлау қызметінің қатысы бар дегеле оларға қарсы жазалау шаралары болады деп ескертті. Британия өз кезегінде адамдар өмірін қиған Систан мен Белуджистандағы террорлық шабуылды айыптаған мәлімдеме таратты. Ал ақш мемлекеттік департаменті бұған қатысты таратқан мәлімдемесінде біз терроризм әрекетімен бейкүнә адамдардың құрбан болған оқиғаны қатты айыптаймыз деді. Ислам төңкерісі сақшыларының басшысы Иран қанды шабуылға жауапты деп көтерді. көшіруші сүней тобының жетекшісін беруді Пәкістаннан талап етеді деді. Иран ресмилері жексен бүгінгі жанкешілік шабуылды ұйымдастырған жұндала тобының жетекшісі Абдул Малик Риги Пәкістанда тығылып жүр деп отыр. Иранның мемлекеттік теледидары сүниттердің жікшіл тобы жұндала бұл жарылысқа жауапкершілікті алды деп хабарлады. Бұл аймақтағы журналистер жұндаланың мәлімдемесі шындыққа келеді дейді. Бұл топ Систамин Белужистанда болған бірнеше шабуылдың артында тұрған дейді апталық Сопхе Захедан басылымының бас редакторы Имадедин Мазари. Иранның бұл шабуылға қатысты айыптауына байланысты өз пікірін білдірген Мазари, осыған дейін де ресми Техран елді тұрақсыздандыру үшін Құрама Штаттармен Британия сүнит тобына қолдау танытып отыр деп кінәлаған дейді.
Бүгінгі шабуыл құрылымы жағынан осыған дейінгі аймақта болған шабуылдарға өте ұқсас, сондықтан бұл Абдул Малик Ригги бастаған террорлық топтың ісіне әбден ұқсайды.
Дейді журналист Мазари. Оның сөзіне қарағанда жексенбілік қанды шабуыл төңкеріші сақшылардың аймақтағы қауіпсіздікті қамтамасыз етуге түрлі тайпа жетекшілерін тарту жөніндегі жаңа жоспарын бұзуды мақсат еткен көтерілісшіл топтың әрекеті. Мазаридің айтуынша жұндала тобы Белуджи сүнит басшылығымен арада достық қарым-қатынас орнауына жол бергісі келмейді.
Қолбасшы Шоуштари тайпа жетекшілерімен байланысу жөніндегі өзінің жаңа бастамасына кіріскен. Ол өз жоспарына қатты сеніп, бұл аймаққа ақсақалдар мен тұрғындардың өздері арқылы тыныштық орнатқысы келген.
Дейді журналист Мазари. Иранның сақшылар корпусы шетелдік жаулар жасаған бұл шабуылдың мақсаты шиттер мен сүниттер арасында қайшылықтар тудыру болды деген мәлімдеме таратты. Журналист Мазаридің пікірінше қанды шабуылдың аймаққа саяси, әлеуметтік және экономикалық салдары болады. Ал Иранның ішкі істер министрлігі шабуылды жасағандар тез арада ұсталып, жазаланады деп ескертіп отыр.
Әріптесім Күлай Бестайдың хабарынан тыңдағаныңызда Иран ислам төңкерісі сақшыларына қарсы қанды шабуылға байланысты ақш, Британия және Пәкістанды айыптап отыр. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында азаттық радиосы қадірмен тыңдарман енді назарыңызға шетел баспасөзіне жасалған шолуымызды ұсынғалы отырмыз. Тур де Франс 2009 турнирінің дүйім жұртқа аты әйгілі жеңімпазы Астана велотобы тыйым салынған дәрілерді осы топтың спортшылары пайдаланғандығы себебінен тағы да тергеу нысанасына айналды. Daily Telegraph басылымы қазіргі кезде Францияда Tour de France 2009 велошабандоздар турнирінде бақ сынасып, өнер көрсеткен бірқатар велотоптарға қатысты тергеу жұмыстары жүргізіліп жатқанын хабарлап отыр. Команда спортшылары допингті қабылдаған деген күдік өршіп отыр. Тергеу бәйге кезінде кей командалардан шприцтер мен дәрі тамызғыштар тәрізді арнайы медициналық құрал жабдық тәркіленгеннен кейін ғана басталған. Daily Telegraph газетінің баяндауына қарағанда Астана велотобының ресми өкілдері бұл команданың мүшелеріне қатысты сөз боп отырған жарыс тәртібін бұзу жөніндегі тергеудің жүргізіліп жатқанын теріске шығарған. Астана құрамында команда мүшелері ретінде биылғы Tour de France турнирінің жеңімпазы Альберто Контадор мен үшінші орынды ұтқан Лэнс Армстронг осы бәйгеде бақ жарыстырған еді деп жазады газет. Контадор да Армстронг да қазір Парижде, олар мұнда Tour de France 2010 турнирінің жүріп өтер жолын салтанатты түрде жария ету рәсіміне қатысу үшін келген. Сонымен қатар Le Monde газеті де L'Equipe басылымы да сейсенбі күні аты жөнін жариялау болмауын қалаған бір адам Астана велотобына қатысты тергеудің жүргізіліп жатқанын айтқан сөзі бар мақала жариялаған еді, деп жазады Daily Telegraph. Дегенмен Астана велотобының ресми өкілдері мұндай жаңалықты өздерінің бірінші рет естіп отырғандарын айтады, дейді басылым.
Өткен сәрсенбіде, деп хабарлайды Daily Telegraph, Франция мемлекетінің допингпен күрес жөніндегі агенттігі, яғни AFLD, өз қызметкерлерінің Tour de France турниріне қатысушы шабандоз топтар қолданған қоқыс контейнерлерінен рұқсат етілген дәрілер тізіміне сай емес препараттар тапқанын айтқан болатын. Алайда басылымның хабарлауынша, онда дүниежүзілік антидопингтік кодекс баптарына қайшы дейтіндей ештеңе табылмаған еді.
AFLD мәліметіне қарағанда аталған айрықша дәрілер қоймасынан инсулинді қабылдау кезінде диабетиктер қолданылатын ситаглиптин препараты мен қояншық және желікпе торығу ауруы емдеуге қолданылатын құрсуға қарсы ем ретінде қабылданатын вальпрамид дәрісі табылған.
Сонымен бірге AFLD халықаралық велосипедшілер одағын, яғни UCI ді айыптаған мәлімдеме жасап отыр. AFLD сөзіне қарағанда UCI Астананың спортшыларымен артықшылық беретін қарым-қатынастар жасаған. UCI басшылығы мұндай айыптауды қабылдамай толығымен негізсіз деп атаған. Тергеуді қоршаған ортаны ластаумен күреш және денсаулық сақтау жөніндегі орталық агенттік полициясының қызметкерлері жүргізеді деп жазады Монт газетіне сілтеме жасай отырып Daily Telegraph. Монт газеті қазан айының басында Tour de France 2009 бәйгесін өткізу барысында Астана велотобының өзіне берілген артықшылықты допинг ретінде қарастырыла алатын кейбір дәрілерді пайдалану үшін қолданғанын жазған еді. Басылым өз мақаласында AFLD-нің халықаралық велосипедшілер одағын, яғни UCI-ді айыптаған мәлімдеме тартқанын айтқан болатын. AFLD Tour de France 2009 бәйгесінде ереженің сақталуын бақылай жүріп, осындай тоқтамға келді деп жазады Монт газеті. Содан AFLD қазан айының 5-інде аталған себепке байланысты UCI мен Дүниежүзілік антидопингтік агенттік басшылығына Францияның денсаулық сақтау және спорт министрлері Розелин Башло мен Рама Ятқа әрі Tour de France бизнесінің иесіне ресми хат жолдаған. Бір аптадай уақыт өте сала жарық көрген санында Монт Париж прокуратурасының алдын ала тергеу ісін бастағанын жазған. Бұл тергеу шілде айында Tour de France турнирі өтіп жатқан кезде едәуір мөлшердегі дәрілердің тәркіленуінен кейін басталған еді. Мақалада Астана тобының оның озат шабандоздары Альберто Контадор мен Лэнс Армстронгтың есімдері аталады. Істің мәнін анықтау шаралары қазан айының соңына таман алдын ала тергеу ісін бастауға алып келуге тиіс еді деп атап көрсетеді басылым. Оның үстіне Франк Ванденбруктың өлімі сәрсенбі қазан айының 14-ші жұлдызында Парижде Tour de France 2010 турнирінің ұйымдастыруға қатысты жүргізіліп жатқан келіссөз барысындағы ушуды одан әрмен қоздырды. Таяуда ғана қайтыс болған бельгиялық велошабандоз Франк Вандербруктың есімі допингті қолданғаны үшін тергеуге алынғандығына байланысты бұған дейін бірнеше мәрте баспасөз арқылы жұрт құлағын шулатқан болатын. Газеттің айтуынша ақпарат көзінен қоршаған ортан ластаумен күреш және денсаулық сақтау жөніндегі орталық агенттік жандармдарының жүздеген шприц пен перфузиялық материалды тауып тәркілегені белгілі болды. Аталған жандармдар Tour de France 2009 бәйгесі барысында құқық қорғау шараларын іс жүзінде асырған адамдар екен. Қазір тәркіленген материалда 2008 жылдың шілде айының 3-ші жұлдызында қабылданған Францияның есірткі заттар заңсыз саудасымен күрес жөніндегі заңының құзыретіне жататын заттар ізі бар не жоқ екені анықталып жатыр. Аталған заңның бабын бұзудың жазасы ретінде адамды бас бостандығынан айыру шарасын қолдану көзделген деп жазады басылым. Монт өз мақаласында бұл сот орны қызметкерінің Tour de France 2009 кезінде AFLD тіркелген тәртіп бұзушылық пен қазіргі тергеу нәтижесі бір арнада тоғысып отыр деген сөзін келтіреді. Қымбаттыңдарман азаттық жиеліктері қазанның 25-нен бастап өзгеретінін есіңізге сала отырайын. Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында. Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиеліктерінен. Ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9445 және 15420 жиеліктерінен беріледі. Сондай ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиелігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер. Қымбат тыңдарман, алда соңғы жаңалықтармен таныс боласыздар. Ал енді алда тыңдайтын хабарларыңызды айтып өтейін. Сонымен Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің адвокаты елдің жоғарғы соты мен прокуратурасына және ұлттық қауіпсіздік комитетіне өз шағымын жеткізді. Осы және тағы басқа хабарларымызды тыңдайсыздар. Ал енді соңғы жаңалықтармен өзіңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Қазақстандағы оппозициялық партиялардың ішінде